یہ چھے آکاش ونی رویندر روی بوزناوے خبر پردھان منتری شری نریندر مودین کرے چھتیس گڑھ تو مہاراشٹر سم چناؤ ریلی منعقد تمو لگو سیب کو مہاراشٹر سرکار سے الزام زتہ میں کور مرکزی سرکاروں کو پرتکا ترقیتی پروجیکٹ تھا میں لوک سبھا چناؤ ہند دوئی میں مرحل خطر نامزدگی کاغذ واپس ننچ کم چھ آندوز مز بچاؤ وزارت کور نوی دل مز گڈنک پریورتن چنتن منعقد آئی پی ایل کرکٹ مز ہارن رات چنئی مز ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم مز چنئی سپر کنگس ٹیمن کولکاتا نائٹ رائڈرز ٹیم ستو وکٹو سیت تو سمت ناگل گڈنک بھارتی بنیومت یم مونٹی کارلو ماسٹرز مین ڈرا میچ زونمت پردھان منتری شری نریندر مودین کو رات مہاراشٹر مز چندرپور اکس عومی جلسس خطاب تم چندرپور تو گڑھ چرولی لوک سبھا حلقن ہند بی جے پی امیدوار ہندس حقس مز چناؤ پرچار کران ات عومی جلسس مز کر ریاست کیو سینئر بی جے پی لیڈرو شرکت چندرپور لوک سبھا سیٹی پیٹ چھے سدھیر منگن تیوار چناؤ لڑان یل زن گڑھ چرولی پیٹ موجود ایم پی اشوک نیتے چناؤ لڑان سیبک ایم پی بالو دھنورکر سنز خاندانی پرتبھا دھنورکر چھے چندرپور پیٹ کانگریس امیدوار پردھان منتری شری نریندر مودی ون زے نکسلواد چھن صرف مہاراشٹرس مزی یوت کمزور سپودمت بلکہ درس ملکس مز کمزور سپودمت یم گلمیوٹ این ڈی اے سرکار دس لگاتار کرن ان واجن کوشن شعبے تمو ون زے یس گڑھ چرولی نکسل واد خطر زانو سیوان سوچ وئیں فولاد سنت تو ترقی خطر زان نیوان سماج کن پسماند طبقہ نز بجئی تو پاپر جئی خطر مرکزی سرکار دس کرن آمز کم گاشراون ون تمو زے شیتن کرورن لوکن چھ مفت راشن حاصل سپدان تمو لگو الزام زے سبک مہاراشٹر سرکارن کور مرکزی سرکارک پرتکا ترقی تی پروجیکٹ تھا میں وزیر الا ایک ناتھ شنڈے تو نئے وزیر الا دیویندر فڈنویس اس ات موقع پہ موجود پردھان منتری شری نریندر مودی ونمت زے مودی سنز گارنٹی چھ ملکس مز پرت قبیلی گرچ زندگی بہتر بناوی رات چھتیس گڑھ کس بستر ڈویژنس مز آمبال گامس مز اکس عوامی جلسس خطاب کران ون پردھان منتری شری نریندر مودین زی لوکن ہند خواب پور کرن مودی سنز گارنٹی تمو ون زی یہ تہند مقصد زی ملکی ترقی یافت بناون تو ملکک اخ اخ گری خوشحال بناون تمو ون زی پتمن دہن ورین مز بناوی مرکزس مز بی جے پی سرکارن غریبن ہز بہبودی خطر واریا سکیم مرکزی سرکارن چھ غریبن پنن حقوق دتمت تو چھتیس گڑک بستر خط امچ ساروی کھوت بڑ مثال تمو ون زی کانگریس کس وقتس دوران اس بد انونی ملکچ شناخت بنیمت تمو ون زی کانگریسس اس نہ زانہ تہ غریبن ہز کان فکر چناؤ کمیشنن چھ ونمت زی لوک سبھا چناؤن ہندس گڈنکس مرحلس مز اک ساس شات پنچہ امیدوار مقابلس مز رودمت ات مرحلس مز سپدے اخت دون پارلیمنی حلقن مز پولنگ نامزدگی کاغذ واپس نن پتہ رود اک ساس شات پنچہ امیدوار مقابلس مز یمو مز چھ اک ساس ژورت اکنمت مرد امیدوار تو اخت چوتر چھ خواتین امیدوار گڈنک مرحلچ ووٹنگ سپدے کنوہم اپریل ای دوران وچ لوک سبھا چناؤن ہند دوئم مرحل خطر نامزدگی کاغذ واپس ننش کم رات اند ات مرحلس مز سپدے بہن سٹیٹن تو مرکزی احتمام والن علاقن مز ارشیتن لوک سبھا سیٹن ہند خطر پولنگ یم خبر شو توئی آکاش ونی پیٹ بوزان اپراشٹرپتی شری جگدیپ دھنکھڑن چھ اگاڑی گڑی پڑوا چیتی چاند چیتر شکلادی نورے تو ساجیبو چیروبا کس موکس پٹ لوکن مبارک کرمت تمون زیم تہوار چھ مختلف ناو مناون ایوان مگر چھ کنی جوش جذب تو بھاونا ایسان مناون ایوان تمون زیم تہوار چھ ملکس مز روایتی نو ریوک آغاز کران یم نوین آشن تو ومیدن خوشحلی تا احیاء نوچ علامت چھ تمو بو ومید زن نووری انی سارنی زن زندگی انمز خوشحلی شادمنی تو رت صحت سابق بی جے پی صدر تو مرکزی وزیر شری راجناتھ سنگھن ونمت ملک ترقی چھ این ڈی اے سرکارک بنیادی مقصد رات نامکل اکس روڈ شوز دوران ون تمو پتمین دہن ورین مز ووت بھارتس ترقی کران یا دوران بنیادی ڈھانچ تو زراعتک شعبہ ترقی کران رود تمون ز بھارت بن اک اقتصادی طاقت تو یہ بن عالمچ تریم ساروی کھوت بڑ معیشت تمو وی کت زور دت زی این ڈی اے زی یم پھر چور ہاتھ سیٹ پریورتن چنتن سپد رات نئی دلی مز منعقد یوس فوج چن ترین سروسن ہز اخ کانفرنس یمک مقصد یکتی چن کوشن برسر کرنے باپت نئی خیالات اقدام تو اصلاحات پید کرنی اس چیف آف ڈیفینس سٹاف جنرل انل چوہان کر امچ صدارت یس ترشوین سروس ادارن ہند سربراہن ونس تام یس گوڈنچ کانفرنس یمن مز اس فوجی امورن ہند محکم ہیڈ کوارٹرس انٹیگریٹڈ ڈیفینس سٹاف تو ترے سروس شامل بھارت پیرو تجارتی سمجھوت مذاکرات ہند ستم راؤنڈ نئی دل من شروع سپدمت میٹنگ ہند مقصد دون ملکن درمیان تجارت سرمایہ کاری پوچھر دن باپت باہمی اتواس مضبوط کرن باپار تو سنتن ہند محکمن اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز یہ قدم بھارت پیروز درمیان باہمی تعلقات پائیدار کرن تو اقتصادی ترقی فروغ دن باپت ملک کے قول و قرارک اک ثبوت سن تو چاند ہند نرخ تھدے رات دہ کے کار کس گردسلاب سی سنک باو ووت اکست ساس شیت روپی فی دہ گرام ات کھچ چورہت ژتجی روپی چاند وت دشیت ساس تو چوہٹن روپین تام ات کھچ اخ ساس تو شستھ روپی قیمتن مز اضافہ وجہ ڈالر گوشوارس مز کمی سپدی اس اخت چور اشاریہ ز پانچ کس نشانس اند پہ گات دیوانوس تو ات مز سپز صفر اشاریہ صفر پانچ فیصدی کمی دلی ہز اسمبلی مز شہ بی جے پی اسمبلی ممبر آئی رات پن نازیبا ویوہار خطر ایوان مز نبر کرن یلے صبحن بگ ایوانچ کاروائی شروع گئی دلی ہند جل بورڈک معاملہ آو دردسن اے دوران کر اپوزیشن لیڈر رام ویر سنگھ بدھوڑین دلی جل بورڈس مز مبین بد انونی ہند معاملہ تلنچ کوشش یمک سپیکر شری رام نواس گوئلن اجازت دیتن بی جے پی ممبر ویت سمنز ایوانس تو تمو لگ آپ سرکارس خلاف نار دیں سپیکرن ون تمن بار بار نظم ضبط برقرار تھاون خطر مگر تم کت مانہن لہذا ون سپیکرن مارشلن زی تم گچن ایوان مز ہٹاون یین کشیر ہز وادی مز گو شپین کس ہیر پور علاقس مز ٹیررسٹ دس فائرنگ ہندس نتیجس مز اک ٹیکسی ڈرائیور زخمی پولیسک ترجمان ون زی امی واقع پت سیکورٹی فورسن ٹیرر جرمس مز ملوث ٹیررسٹ رٹن خطر تلشی کاروائی شروع کرمت مزید تفصیلات ہند انتظار بھارتی ٹینس کھلاڑی سمت ناگل گوڈنک بھارتی بنیومت یم مونٹی کارلو ماسٹرس مین ڈرا میچ زونمت تم ہارنو اٹلی ہند میٹیو آرنالڈی پانچ ست شز شچور ست کرکٹ آئی پی ایل کرکٹس مز ہارنو رات شامن چنئی مز ایم اے چدمبرم سٹیڈیمس مز گندن آمتس میچس مز چنئی سپر کنگس ٹیمن کولکاتا نائٹ رائڈرس ست وکٹو ست آز لگے چندی گڑھ پنجاب کنگس ٹیمس سن رائزرس حیدرآباد مقابل میچ گھ شام ساڑھے ست بجے شروع خاص خاص خبر بوزیو بیر پردھان منتری نریندر مودی کر چھتیس گڑھ تو مہاراشٹر میں چناؤ ریلی منعقد لوک سبھا چناؤ دویم مرحلہ خطر نامزدگی کاغذ واپس نش اند وچم بچاؤ وزارت کور نئی دلی مز گڈنک پریورتن چنتن منعقد خبر واتس آند